Herre, min bønn i formiddag er at det som behager ditt hjerte, det som gleder deg, skal bli ved oss i vårt hjerte og bli hørt. Det ber jeg om for ditt navns skyld. Amen. Denne søndagen i kirkeåret markerer forventningen om at han som kom første gang også skal komme igjen. Ikke i enkelhet og fattigdom, men i makt og herlighet. Da Jesus kom første gang til denne jord, vi skal snart feire tiden for det, gjorde menneskene med Jesus det som de selv ville. Når han kommer igjen, skal han gjøre med dem det han vil. I formiddag så skal jeg lese teksten for denne dagen. Og så skal jeg dra noen lange perspektiver. Og så skal jeg nærme meg mot slutten innholdet i teksten. Men før jeg begynner å lese, jeg lurer på hvilke tanker og følelser som kommer til deg når du hører Jesus selv si dette. Men når menneskesønnen kommer i sin herlighet og alle englene med han, da skal han sitte på sin trone i herlighet, og alle folkeslag skal samles foran ham. Han skal skille dem fra hverandre som en gjeter skiller sauene fra geitene, og stille sauene på sin høyre side og geitene på sin venstre side. Så skal kongen si til dem på sin høyre side: Kom hit, dere som er velsignet av min far, og ta i arv det rike som er gjort i stand for dere, av verdens grunnvoll belagt. For jeg var sulten, og dere ga meg mat. Jeg var tørst, og dere ga meg drikke. Jeg var fremmed, og dere tok imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg. Jeg var syk, og dere så til meg. Jeg var i fengsel, og dere besøkte meg. Da skal de rettferdige svare: Herre, når så vi deg sulten og ga deg mat, eller tørst og ga deg å drikke? Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller naken og kledde deg? Når så vi deg syk, eller i fengsel og kom til deg? Og kongen skal svare dem: Sannelig, jeg sier dere, det dere gjorde mot en av mine minste søsken, det gjorde dere også mot meg. Så skal han si til dem på venstre side: Gå bort fra meg, dere som er forbannet, til den evige ild som er gjort i stand for djevel og engler hans. For jeg var sulten, og dere ga meg ikke mat. Jeg var tørst, og dere ga meg ikke drikke. Jeg var fremmed, og dere tok ikke imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg ikke. Jeg var syk og i fengsel, og dere så ikke til meg. Da skal de svare: Herre, når så vi deg sulten eller tørst eller fremmed eller naken eller syk eller i fengsel uten å komme deg til hjelp? Da skal han svare dem: Sannelig, jeg sier dere, det dere ikke gjorde mot en av disse minste, har dere heller ikke gjort mot meg. Og disse skal gå bort til evig straff, men de rettferdige til evig liv. Hellig oss i sannheten, Herre, ditt ord er sannhet. Amen. Jeg har hørt mange mennesker, mange voksne, beklage seg over at de i kirken har fått høre så mye om dom. Men burde de ikke være glade for det? Himmel, her har jo makten. Og spesielt burde mennesker være glade hvis de også fikk høre evangeliet om hvordan de kunne unnslippe den kommende vrede og bli stående for menneskesønn. Hebreabrevets forfatter sier i det 10. kapittel og vers 31: Det er forferdelig å falle i den levende Guds hender. Og det å bli gjort oppmerksom på at både Jesu gjenkomst og dommen er virkelig, det er kjærlighetsfullt. Ikke bare miljøorganisasjonene taler alvorlige ord til oss i dag om fremtiden. Jesus gjør det også. Og han viser oss at fremtiden er dypest sett i hans hender. Ikke fremtiden i våre hender. Denne teksten i dag viser oss også at det er ikke bare det gamle testamentet som ofte kan være preget av dommens alvor. For noen er det overraskende å se at også i det nye testamentet, på side etter side, overalt, taler om dommen. Og ikke minst Jesus har talt klart om den. Dette er viktig. Guds dom har alltid gjennom hele historien vært virksom over mennesker og nasjoner. Det er interessant å merke seg at hvert rike som har plyndret og ødelagt og myrdet jødene, er til denne dag ikke blitt stående. Men det vil også komme en dag der hvert eneste menneske, enten vi vil eller ikke, enten vi lengter etter det eller vil unngå det, vil måtte stå for hans ansikt personlig. Der dommen ikke lenger vil være skjult for våre øyne. Apostelen Paulus skriver, så skal da hver og en av oss gjøre regnskap for seg selv. Derfor bør ingen lenger dømme hverandre. Og Jesus viser oss at han har den fulle oversikt over hvert menneske blant alle folkeslag. Han ser alt, han vet alt om oss, og derfor kan han også være dommeren som suverent skiller mellom sauer og geiter. Hebreerbrevets forfatter sier, og ingen skapning er skjult for ham. Alt ligger nakent og barn. På hans øyne som vi skal stå til regnskap for. Og den dom som en dag vil felles over de urettferdige, ifølge Jesu ord, vil være en straff borte fra hans ansikt til evig tid. Mens de rettferdige vil bli stående til evig tid. Ja, en dag skal de rettferdige høre Jesus si, kom hit, dere som er velsignet av min far, og ta i arv det rike som er gjort i stand for dere, fra verdens grunnvoll ble lagt. Det som er viktig for deg og meg å vite, det er at den tid vi lever i nå, kalles for nådens tidshusholdning. Jesus sier klart om denne tiden, jeg er ikke kommet for å dømme, men for å frelse. For at mennesker skal bli frelst. Men Jesus vil også komme igjen. Og en dag like fullt dømme levende og døde. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, den time kommer og er nå, da de døde skal høre Guds sønns røst, og de som hører skal leve. For like som Faderen har liv i seg selv, har han også gitt sønnen å ha liv i seg selv. Og han har gitt ham makt til å holde dom, fordi han er menneskesønn. Undre dere ikke over dette, for den time kommer, da alle som er i gravene skal høre hans røst, og de skal komme ut. Og de som har gjort det gode, legg merke til disse to uttrykkene, og de som har gjort det gode til livets oppstandelse, men de som har gjort det onde til dommens oppstandelse. Jesus sier at det er kongen selv som skal felle dommen over rettferdige og urettferdige. Og kongen, hørte vi barna si, helt rett, kongen er i skriften Jesus, Messias. Davids sønn. Og vi kan være helt sikre på én ting. Den dom han vil felle, vil være en helt rettferdig og fullkommen dom i Faderens øyne. La oss prøve å antyde litt
antyde litt om når dette skal skje, slik vi forstår de lange linjene i Guds plan. Ut fra skriften er det mange av oss som tror at Jesus skal komme igjen to ganger. I det minste synes det som om det er to hovedtidspunkter for Jesu dom. Og muligens er Jesu ord i vår tekst i dag en domshandling som omfatter begge disse to tidspunktene. Kanskje er det Jesus kaller for livets oppstandelse av de rettferdige, det skriften kaller for den første oppstandelse. Åpenbaringsboken sier, salig og hellig er den som har del i den første oppstandelse. Over dem har den annen død ingen makt. Og kanskje er dommens oppstandelse, oppstandelsen av de urettferdige med dom og evig straff, det som i Bibelen kalles for den annen død, den som de vil møte når de oppstår til dom etter de tusen år. Ja, ikke bli frustrert nå, det kommer. Englene fortalte apostlene, husker dere, apostlene som var vitne til Jesu himmelfart, at denne Jesus som var blitt tatt opp fra deres øyne, skal komme igjen på samme måte som han steg opp. Og det tror vi vil skje ved denne tidsalderens ende. Den tiden vil avsluttes med det Bibelen kaller for Kristi dag, eller Herrens dag, dagen som kommer som en tyv om natten over de som er helt uforberedt, men som er en lysets og herlig dag for de som venter på Jesu komme i makt og herlighet. Noen av oss tror at denne Herrens dag skjer to forskjellige ting. Det ene som skjer er at Jesus kommer igjen i makt og herlighet, at han kommer for å ødelegge antikrist, lovløshetens hemmelighet med sin munns ånde. Denne antikrist som regjerer i tiden Bibelen kaller for den store trengsel. En forferdelig tid over hele jorden. Og som noen av oss tror, også menigheten vil måtte gå igjennom. Men mange av oss tror også at Jesus da også kommer for å hente de som hører Kristus til av levende og døde. Paulus skriver til de troende i Korint, for like som alle dør i Adam, slik skal alle bli gjort levende i Kristus. Men hver i sin avdeling, Kristus er førstegrøden, deretter skal de som hører Kristus til bli gjort levende ved hans komme. Herren Jesus sa flere ganger, og til og med Martha og Maria sa det, dette er hans vilje som har sendt meg, at hver den som ser sønnen og tror på han skal ha evig liv, og jeg skal reise ham opp på den siste dag. Til dette kalte han også dere. Ved evangeliet, skriver Paulus, når han tar opp temaet om Jesu gjenkomst. Om denne livets oppstandelse ved Jesu gjenkomst, tror vi det er åpenbaringsboken skriver. Hør, de som ikke hadde tilbedt dyret eller dyrets bilde, ble levende igjen og hersket som konger sammen med Kristus i tusen år. Men de andre døde ble ikke levende igjen før de tusen år var gått. Dette er den første oppstandelse. Salig og hellig er den som får ta del i den første oppstandelsen. Over dem har den annen død ingen makt. De skal være Guds og Kristi prester og herske som konge sammen med ham i tusen år. Merk det altså. Hvis vi tolker skriften rett, tilværelsen på denne jorden og den endelige dom synes faktisk ikke å være slutt med Jesu gjenkomst. I hvert fall ikke hvis vi skal forstå profeten Jesaja i det 65. kapittel bokstavlig, og åpenbaringsbokens kapittel 20, som 6 ganger taler om en fantastisk periode over hele jorden på 1000 år.
Vi tror altså at etter Jesu gjenkomst på Herrens dag, med bortrykkelsen av de levende troende og livets oppstandelse for de døde troende, så vil det apostlene spurte Jesus om før hans himmelfart skje. Er det på den tid du vil gjenreise riket for Israel? Det som også i skriften kalles for Davids falne hytte. Det vil være en tid hvor Jesus er konge over jorden og Israels konge, helt til han har fått lagt alle fiender under hans føtter. Og da kanskje går hele Paulus' ord i oppfyllelse om at når hedningenes fylde er kommet inn, og hjemme hos Herren tror jeg med sine herlighetslegemer, da skal hele Israel bli frelst. Messias skal ære som jødenes konge fullt og helt. Og Israel blir en sånn mektig velsignelse over hele jorden, som vi til denne dag ikke har sett. Og i dette jordiske, messianske tusenårsriket skal det være en enorm innhøstning av mennesker. Ikke bare jøder, men også hedninger. Inn i Guds rike. Men døden vil fortsatt være en virkelighet på jorden. Men det synes som om ondskapen og ondskapens krefter er mektig bundet opp på et eller annet vis, som får konsekvenser for kosmos og hele menneskeheten. Hør hva profeten Jesaja sier om denne tiden i kapittel 65. Det finnes ikke ondskap eller ødeleggelse. Spedbarn skal ikke bare bli noen dager gammel. Den som dør 100 år, skal dø ung. Det finnes ikke krig, men Herrens herlighet skal fylle jorden som vannet dekker havets bunn. Og det vil komme en tid der Guds rike er så mye nærmere jorden enn nå. Før menneskene roper til Gud, skal han svare. Naturen kommer i balanse, og det skal til og med prege dyrene. Ulven og lammet skal beite sammen. Forunderlig, forunderlig. Det blir en enda sterkere forsmak på den nye himmel og den nye jord, når Gud gjør alt nytt. Hør, hvis dere tror at den unge pastoren, ja, ung og ung, men hvis dere tror at han driver med sånne moderne greier, så kan jeg si dere at denne forståelsen av et fremtidig tusenårsrike er ikke moderne. Flere av kirkefedrene, slike som Papias, som levde 140 etter Kristus, skriver at denne læren om et virkelig tusenårsrike er en overlevering fra apostlene. Og både kirkefedrene Justin, Martyr og Ireneus har også denne oppfatningen av et virkelig fremtidig tusenårsrike. Messiansk rike. Nå er det noen som tror at de som ved Guds nåde har fått del i Guds rettferdighet, som tilhører Guds menighet, og allerede har fått tatt del i den første oppstandelsen og blitt bortrykket ved Jesu gjenkomst, vil komme ned igjen på jorden og regjere med Jesus Messias, fysisk og virkelig, her på jorden under dette tusenårsriket. Jeg tror den herliggjorte menigheten vil være i himmelen. Men det kan vi ikke mer om i dag. Men det som sjokkerer mer, er når vi leser i skriften, mot slutten av de 1000 år, sier åpenbaringsboken på sjokkerende vis, når de 1000 år er til ende, skal Satan slippes løs fra sitt fengsel. Han skal dra ut og forføre folkene i alle 4 verdenshjørner. Gog og Magog, og samle dem til strid. Men ild fra himmel for ned og fortærte dem. Da skal kong Jesus komme og ta et endelig oppgjør med ondskapens ånde her, både på jorden og i himmelen. Og deretter tror vi
vil den siste endelige dommen for den hvite trone skje. Oppstandelsen av de andre døde etter de 1000 år. Og at den oppstandelsen vil være en oppstandelse også til dom, er helt klart. For åpenbaringsboken sier, jeg så en stor hvit trone, og han som satt på den, jord og himmel flyktet bort fra hans ansikt, og var ikke lenger til. Og jeg så de døde, både store og små. De sto foran tronen, og bøker ble åpnet. Så ble en annen bok åpnet, livets bok, og de døde ble dømt etter det som sto skrevet i bøkene, etter sine gjerninger. Havet gav fra seg de døde som var der, og døden og dødsriket gav fra seg de døde som var der. Og enhver ble dømt etter sine gjerninger. Så ble døden og dødsriket kastet i ildsjøen. Står det klart for deg at Jesus vil komme igjen? Står det klart for deg at han har sagt at det skal finnes en dag med dom som vil sette et skille mellom mennesker? Står det klart for deg at det vil være en livets oppstandelse og en dommens oppstandelse? Jesus har sagt begge disse tingene klart. Han sier i vår tekst, når menneskesønn kommer i sin herlighet og alle engler med han, da skal han sitte på sin trone i herlighet, og alle folkeslag skal samles foran ham. Han skal skille dem fra hverandre, som en gjeter skiller sauene fra geitene. Mange av oss tror at den dommen Jesus refererer til her i kapittel 25 er den siste. Dommen for den hvite trone. Og grunnen til det er at i Matteus 25 synes som om vi også ser en oppstandelse av urettferdige. Og oppstandelsen av de urettferdige vil ikke finne sted før etter de 1000 år. Så hva da med de kristne? Skal de dømmes? Skal Guds barn dømmes? Jesus sier jo, vær den som tror på ham, går ikke fortapt, men har evig liv. Ja, Jesus har sagt, sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som hører mitt ord og tror på han som har sendt meg, har evig liv, og kommer ikke for dommen, men er gått over fra døden til livet. Jesus sier, sannelig, sannelig, sier dere, den som holder fast på mitt ord skal aldri i evighet se døden. Hvor vi skal tilbringe evigheten, det avgjøres av vårt forhold til Jesus, og det avgjøres i dette livet. Men merk, Bibelen taler også klart om at de troende skal gjennom en domstol. Det mennesket slått en gang å dø, og deretter dom. Det er også helt klart at de troendes gjerninger vil bli bedømt. For de rettferdige som får bli med ved Jesu gjenkomst, vil kanskje den dommen skje ved det som Paulus et sted kaller for Kristi domstol. Han taler om dette til menigheten i Korint. Det greske ordet er bema. Bema var keiserens plattform midt i offentligheten i byen. Der proklamerte keiserens utsendinger dom over folk som skulle straffes, men der ble også for eksempel olympiske vinnere proklamert og løftet frem og skrytt av og løftet opp. Det er dette uttrykket Paulus bruker i Korint. Vi skal alle frem for Kristi bema, Kristi domstol. Romerbrevet 14:10 sier, men du, hvorfor dømmer du din bror, eller hvorfor ser du ned på din bror? Vi skal alle frem for Guds domstol. Brev 5:10. Derfor setter vi vår ære i å være til glede for ham, enten vi er hjemme eller borte, for vi må alle frem for Kristi domstol, for at hver og en kan få lønn for det han har gjort gjennom sitt liv i kroppen, enten godt eller vondt. Da vi nå kjenner frykten for Herren, søker vi å vinne mennesker. Ja, sannelig. Dine motiver for din tjeneste i Guds rike, din karakter, dine prioriteringer og dine handlinger vil bli bedømt. Men denne dommen vil ikke bli en slags bema til fordømmelse. For skriften sier i Romerbrevet 8:1, så er det da for dem som er i Kristus Jesus. Men det vil bli en domstol hvor det går an å vinne lønn og tape lønn. Hør apostelen Paulus' ord. Ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som allerede er lagt. Det er Jesus Kristus. Men om noen bygger på grunnvoll, pleier vi å bygge på grunnvoll? Er det noen som lager en grunnmur og lar den stå? Nei, vi bygger på grunnmuren. Om noen bygger på grunnvoll med gull, sølv eller edelstener, eller med tre, halm og høy, skal det en gang vise seg hva slags arbeid den enkelte har gjort. Herrens dag skal gjøre det klart, for den åpenbarer seg med ild, og ilden skal prøve hvordan det enkelte verk er. Om det byggverket noen har reist blir stående, skal han få lønn. Dersom det brenner opp, må han lide tapet. Selv skal han bli frelst, men bare som gjennom ild. Hva er det Jesus sier til oss i Matteus 25, i teksten vår i formiddag? La meg kort nevne 6 ting. Det første er dette. Gud har en god plan. Gud har en god plan. Det kan du si til deg selv. Gud har en god plan. En dag skal mange høre. Kom hit, dere som er velsignet av min far, og ta i arv det rike som er gjort i stand for dere fra verdens grunnvoll belagt. Gud har en god plan. For det annet, det mange ikke vil tenke på, det har Jesus talt til deg om, og har han ikke gjort det før, så har han gjort det i dag, hvis du er her. Dommen kommer. Det finnes en frelse å få, og en fortapelse å unnfly. For det tredje, hva er sakens kjerne her i Matteus 25 i vår tekst? Hva er sakens kjerne? Jo, det er dette. Hvordan vi har behandlet kongen. Se på den rettssaken Jesus taler om her i teksten vår i formiddag. Jesus er alt. Jesus er forsvareren. Han er de frikjentes kronvitne i rettssaken. Jesus er påtalemakten og står fram som påtalemaktens vitne. Jesus er til og med selv den fornærmede i saken. Og Jesus er sannelig dommeren som frikjenner, og han dømmer. Ja, han er kongen selv. Han er alt. Legg merke til både sauen og geitene. Begge partene er meget overrasket over det som skjer. Alle har vanskeligheter med å forstå bevisføringen her, for ingen kan huske at de har hatt med kongen å gjøre i alle de forhold han nevner, hvor kongen kom, enten ble betjent eller ble avvist. Og merk deg, Det nevnes blant de urettferdige ikke noe av dette at de har vært onde eller gjort en masse onde gjerninger. Nei. De har forsømt kongen. Merk deg at både de rettferdige og urettferdige begge bare hadde handlet ut fra det som var deres egen sanne natur. Men hvorfor sier Jesus at de rettferdige, sauene ved hans høyre hånd, er de som har gitt ham mat da han var sulten, drikke da han var tørst, tok imot ham da han var en fremmed, kledde han da han var naken, og så til ham da han var syk, og besøkte han da han var i fengsel? Hvorfor sier Jesus at disse er rettferdige? Det stiller et viktig spørsmål som mange har reist før. Er det sånn at vi kan bli frelst ved å gjøre gode gjerninger?
Dette et annet evangelium? Jesus har ett, og Paulus har et annet? Dette en tekst om at vi kan bli frelst uten tro? Men bare ved å gjøre godt? Og hvor tid var Jesus virkelig syk? Hvor tid var Jesus tørst og sulten, uten klær eller fremmed? Hvor tid satt Jesus i fengsel? Det er spørsmålet både de urettferdige og de rettferdige stiller kongen. Jesus svarer, det dere gjorde, eller det dere ikke gjorde. Mot en av disse mine minste søsken har dere ikke gjort mot meg, eller har dere gjort mot meg? Så da er det et veldig brennbart spørsmål her. Hvem er Jesu minste søsken? Hvem er det? Hvem er de i skriften? Hvem er de rettferdige? Hvem er sauene som tilhører han? Er det alle mennesker på jorden? Mine sauer hører min røst, og jeg gir dem. De skal aldri i evighet gå fortapt. Om Jesu minste søsken tror jeg Bibelen er ganske klar. Både han som helliggjør og de som blir helliggjort, er alle av én. Derfor skammer han seg ikke over å kalle de søsken. Se, din mor og dine brødre står utenfor og vil få deg i tale. Men han svarte dem og sa til dem, hvem er min mor? Og hvem er mine søsken? Og han rakte ut hånden mot disiplene og sa, se her, er min mor og mine søsken. For den som gjør min himmelske fars vilje, er min bror og min søster og min mor. Hva er å gjøre Faderens vilje? Faderens vilje er at vi skal tro på han som han har utsendt, det er Jesus Kristus. Og så skal vi gjøre en ting til. Hva var det? Jeg spurte barna om det. Ja, vi skulle elske hverandre, ja. Det fjerde jeg ser fra denne teksten er dette, og det er vidunderlig. Måtte det glede ditt hjerte. Jesus kan ikke skilles fra sin menighet av de troende. Hvis du tilhører Kristus, hva enten du er jøde eller hedning, gul og hvit og svart, er det det samme. Hvis du gjør det, så er du ikke hvem som helst. Du er en del av Kristi kropp. Og det som skjer i ditt liv, det som berører deg, det som du blir utsatt for, det berører Jesus Kristus selv. Det er gjort mot han. En velgjerning mot en av disiplene til Jesus, det er en velgjerning mot Jesus selv. Dere er Kristi legeme, og hver for seg hans lemmer. Hør, dere må begynne å tenke helt fysisk og bokstavelig omkring disse tingene. Det er viktig for din tro og din teologi. Vi er Kristi kropp på jorden. Den som tar imot dere, tar imot meg. Og den som tar imot meg, tar imot ham som har sendt meg. Den som tar imot en profet fordi han er en profet, skal få en profets lønn. Og den som tar imot en rettferdig fordi han er rettferdig, skal få den rettferdiges lønn. Og den som gir en av disse minste små, om så bare et beger kaldt vatn å drikke, fordi han er en disippel, sannelig sier dere, han skal ikke miste sin lønn. Den som tar imot et slikt lite barn for min skyld, tar imot meg. Alt dette forteller meg en annen ting.
indirekt i denne lignelsen. Livet for Jesus var hardt. Livet for kroppen til Jesus her og nå er også hardt. Troen på Jesus er aldri en garanti for rikdom og sikkerhet. Livet for en disippel kan være hardt, sier Jesus i denne fengsel. Hør, troende kan møte tørst og sult og fengsel og kulde og ensomhet. Har de forfulgt meg, vil de forfulge dere. Og Jesu minste her i verden vil aldri slåss med makt for sin rett, men de overlater dommen til Gud. De tåler mye, de tar opp sitt kors og følger sin Herre. Men derfor står det også, salige er de saktmodige, de skal arve jorden. I dag finnes det, og tro meg, i endetiden vil det finnes mange, mange disipler av Jesus som betaler en høy pris for å følge ham. Som hadde behøvd at noen så til dem i fengsel og besøkte dem. Som var som fremmede og ble tatt imot. Som var sultne og trengte å bli mettet. Som var syke og ble sett til. Disse minste små finnes over hele verden, også den dag i dag. Det leder meg til det neste punktet. Hold ut litt til. Dermed vet vi også at det skriften sier er sant. Den som er rettferdig, gjør rettferdighet. For uten gjerninger er troen død. Og den som har en levende tro, gjør dette. Og alt annet godt, stort eller smått, fordi man har lært av Gud å elske. En ren og feilfri gudsdyrkelse for Gud og Faderen er å se til enker og faderløse og ikke la seg flekke til av verden. Du skal elske din neste som deg selv. Her gjelder bare tro, virksom i kjærlighet. Hva kjærlighet er, har vi lært av at Jesus ga sitt liv for oss og skylder oss og vi å gi vårt liv for våre søsken. Men den som har mer enn nok å leve av og likevel lukker sitt hjerte når han ser sin bror lide nød, hvordan kan han ha Guds kjærlighet i seg? Mine barn, la oss elske, ikke i tomme ord, men i gjerning og sannhet. Gjør godt mot alle, mest mot dem som er deres søsken i troen. Jesus sier ikke et ord i denne teksten om troen på han. Han sier ikke et ord egentlig i denne teksten om bekjennelsen av han. Han sier ingenting om bønn. Han sier ingenting om nattverden. Han sier ingenting om gudstjenestefeiring. Han sier ingenting om å vitne. Han sier ingenting om å vinne andre. Han sier ingenting om å søke Gud i skriftene. Betyr alt dette ingenting? Er det det Jesus vil si? I think not. Men kjærligheten som Gud er glad i, det er den som alltid er utvist i troen på Kristus. Og ut fra troen springer den kjærligheten Jesus gleder seg over. Ingen må tro at denne lignelsen viser oss at et menneske kan bli rettferdig for Gud ved sine gjerninger alene, uten troen på Jesus. Men mange skal oppdage en dag, til sin forundring, at de ofte har tjent Jesus uten å vite det. Men sånn er det jo med mange gudfryktige. De glemmer seg selv og tjener andre i uselviskhet. Fordi det er en glede for den rettferdige å gjøre rett. Nesten helt til slutt lærer denne lignelsen av Jesus noe viktig. Når du gjør godt mot en annen, kan du aldri gå feil. Ikke det er fint? Ja. Ikke noe er større enn kjærlighet og barmhjertighet mot søsken. Hør! Det mange i denne verden setter høyt, er skrap for Gud. Og det mange mennesker betrakter som lite. Kjærlighet, godhet, barmhjertighet. Det er stort. i den allmäktiges øyne. Så, la meg spørre meg selv, og jeg kan spørre deg hvis du vil høre etter. Hvordan har jeg tenkt denne julen i verdens rikeste land å gjøre det? Skal jeg også i år fylle stuen med julegaver til de som lett blir bortskjemt og har det meste de trenger fra før? Eller skal jeg bruke jul til å bryte det latterlige ved vår kultur? Ved enda mer å huske på de som fryser, de som tørster, de som er naken og uten klær, de som er fremmede og behøver noen, at noen ser til dem. Søsken som er fengslet for Kristi navns skyld og ville blitt lindret ved at noen så til dem. Skal jeg huske på dem? Skal jeg huske på de som husker på dem? Jeg har en kamp på hjemmebane, skjønner du. Paulus skriver om hvem som ble prioritert da de gikk og forkynte blant hedningefolkene. Hør hva han sier. Vi måtte bare huske på de fattige. Og nettopp det har vi lagt vekt på å gjøre. Jesus, han vet om kirkens fysiske behov. Han ser deres psykiske behov. Han ser hele mennesket. Og han bryr seg om hele mennesket. For hele mennesket er kroppen hans. Ja. Har ikke det vært sånne tider i vårt liv da søskens kjærlighet var som Guds kjærlighet i våre liv? Da vi ble sett. Da vi ble varmet. Da noen var god med oss. Jesus ser det sånn. Den som hjelper den fattige låner til Herren som vil lønne han for det han har gjort. Den som har øye for å gjøre godt blir velsignet, for han deler sitt brød med den fattige. Den som undertrykker den svake håner han skaper. Den som hjelper den fattige gir Gud ære. Når vi vet det og gjør det samme og bryr oss om kroppen, ja, da kan vi si som Jakob sier: vis meg din tro uten gjerninger, og jeg vil vise deg min tro av mine gjerninger. Snart ferdig nå. Salige er de barmhjertige, for de skal få barmhjertighet. Og Jakob, han skriver: dommen skal være ubarmhjertig mot dem som ikke har vist barmhjertighet, men barmhjertigheten triumferer over dommen. Hellige Far, fyll oss med din kjærlighet til din sønn og din sønns kropp, så vi kan bli frelst. Hellige oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen.